Tak vítajte na dnešnom premietaní Okube, ktoré je organizované cestovnou kanceláriou Bubo, ktorá je inak najväčším predajcom zájazdov na Kubu už niekoľko rokov kontinentálne na slovenskom trhu a spoluorganizované klubom Pod lampou. Moje meno je Katka Lišková a ja vás budem týmto premietaním sprevádzať. Aby sme si tak v prvom momente možno, že spravili takú predstavu, že kde sa Kuba vôbec nachádza, tak Kuba je na tejto našej mape najväčší fialový fliačik. Je to vlastne najväčší ostrov Veľkých Antíl. Tak trošku svojim tvarom by mala pripomínať tvar krokodíla. Ak ste si možno, že dali mojito alebo nejaký kubánsky rum, tak by ste to aj dobre videli. Ak nie, tak ju môžeme situovať niekde medzi Floridou, ktorá je na sever, alebo rôznych tých amerického pobrežia na sever od Kuby, dajme tomu, že na západ máme mexický poloostrov Yucatán, na východ máme Dominikánsku republiku a Haiti, takže najväčší ostrov Veľkých Antíl, približne o rozlohe bývalého územia Československa. Naša cesta začne v hlavnom meste v Havane. Pôjdeme sa pozrieť do tej najzápadnejšej provincie Piñal del Río. No a potom postupne prejdeme všetkými provinciami až na najvýchodnejšiu časť Kuby, druhé najväčšie mesto ako Santiago de Cuba, Guantánamo až do najvýchodnejšej oblasti Baracoa. Pravdepodobne, keď zavítate do Havany ako do hlavného mesta, tak jedna z prvých zastávok, ktoré absolvujete, bude námestie Revolúcie s takýmto monumentom, ktorý má symbolizovať Pecipu hviezdu a pred ním sedí otec kubánskeho národa José Martí. Toto námestie sa práve na 1. mája zaplní ľuďmi, teda Kubáncami, ktorí tam chodia oslavovať tie prvomájové sprievody. Možno, že my, taká staršia generácia má také možno, že nie práve najoptimistickejšie spomienky na prvomájové sprievody, ale Kubánci naozaj z každého, aj dajme tomu, že socialistického sviatku, aj keď sviatok práce nemusí byť vždy tak braný, si spravia zábavu, radosť. Tiež sa dá povedať, že tu sa častokrát rozlieva pivo a rum, to znamená, že nie úplne všetci sú triezvi, čiže ten sviatok práce oslavujú naozaj takmer až takou karnevalovou náladou. Na tomto námestí sa nachádza aj jedna možno, že z najfotografovanejších, nehovorím, že najfotogenickejších, ale najfotografovanejších budov vôbec v Havane, v rôznych bedekroch, turistických sprievodcoch sa nachádza táto fotka. Je na nej vyobrazený Ernesto Che Guevara spolu s tou jeho slávnou vetou, že hasta la Victoria siempre, čo by v takom nejakom mojom voľnom preklade znamenalo, že do víťazstva navždy. Toto je ministerstvo vnútra alebo ministerstvo hospodárstva. To bola niekedy jedna spojená funkcia Ernesto Guevara alebo Che Guevara. Che je taká jeho prezývka, ktorá pochádza z argentínskej španielčiny, keďže Ernesto Guevara de la Serna, tak sa pôvodne a originálnym menom volal, pochádzal práve z Argentíny. Nebol Kubánec, aj keď teda neskôr dostal kubánske občianstvo. Tak, ale ako každý správny Argentínec veľmi častokrát používal slovíčko Che. Che neznamená takmer nič a zároveň znamená všetko. Je to taká malá prestávka medzi rečou oslovenie a teda správny Argentínec povie slovičko Che, neviem, miliónkrát za deň a preto dostal od svojich kubánskych kolegov takú prezývku, že Che. Takže potom aj on sám začal používať tú prezývku a teda ako aj guvernér Národnej banky, je to taká podľa mňa celkom zodpovedná a vážna funkcia, podpísal celú sadu vlastne peňazí, ktoré sa vytlačili pod prezývkou, že Che. Takže tak frajersky. Že ako vravím, tak toto vyzerá. Možno, že z tejto fotografie vidno na tom námestí, keď sú rôzne slávnosti. No a kúsok odtiaľ sa nachádza aj tzv. Kardinálny bod celej Havany, Kapitol. Ten Kapitol možno, že niekomu pripomenie architektúrou práve ten americký Kapitol práve v tom období v 30. rokoch, keď sa stával Kapitol, bola Kuba relatívne veľkým kamarátom Spojených štátov a dokonca samotní Kubánci hovoria, že tento ich Kapitol je o pár centimetrov vyšší ako ten americký. Niekedy tam sídlil kongres, teraz sa prerába, aby tam teda znovu pravdepodobne sídlil kubánsky parlament. Uvidíme. kúsok odtiaľ sa nachádza tzv. Grand Teatro, to je Národná škola baletu a to je vlastne pohľad na tejto fotografii na obidve tie budovy po ľavej strane Kapitol, od ktorého sa tak symbolicky počítajú všetky vzdialenosti na Kube a po pravej strane práve tá budova Grand Teatro a pred nami sa pozeráme na tie staré autá, na ktoré sa možno, že veľa ľudí teší, keď sú takým synonymom Kuby alebo symbolom vôbec Kuby. Kúsok odtiaľ je aj tzv. Centrálny park, takže nielen New York má svoj centrálny park, ale aj Havana so sochou toho otca kubánskeho národa José Martí, ktorého sme už spomínali a ktorý je v podstate aj tvorcom básne, ktorá neskôr bola zhudobnená, trošku pozmenená a zhudobnená a poznáme ju pod názvom, že Guantanamera. Takže práve tento pán napísal takú základnú kostru tej básne. Taká tradičná kubánska poloha, že hlavne, že je pohoda, klídek, tabáček, všetci sú v práci a viac menej takto oddychujú. Národným športom na Kube je bejzbol. Veľa ľudí to prekvapí, máme skôr takú predstavu, že bejzbol je čisto severoamerický šport, ale práve na špičke bejzbolových veľmocí vieme dnes umiestniť krajiny ako Japonsko, Južná Korea, to je absolútna špička a potom ďalej by sme mohli pokračovať krajinami ako Kuba, Mexiko, Dominikánska republika, Venezuela, kým na tom bola ešte lepšie, mala naozaj veľmi dobrý bejzbolový tým. V Spojených štátoch sa hrá veľmi kvalitná liga, ale tam sú vlastne hráči draftovaní z celého sveta. Niečo podobné ako NHL v hokeji. Takže bejzbol vidno takmer všade na uliciach, ako možno, že kriket v Indii, tak bejzbol na Kube. Aj keď teda nemajú vždy a všade originál nejaké bejzbolové loptičky, ktoré nahrádzajú napríklad tenisovými, alebo aj na tejto fotografii je vidno chlapcov, ktorí hrajú bejzbol a jeden z nich nemá bejzbolovú pálku, ale má palicu, ktorá možno že ešte pred chvíľou podopierala nejaké dvere v obchode na prídel. Takže naozaj Kubánci sú jedným z možnože vynaliezavejších národov na svete. Aj na tejto fotke je vidno, ako sa vynašli chalani, ktorí nemali loptičku, tak jednoducho z kartónu, ktorý vytvarovali do tvaru niečoho, čo pripomína loptu, oblepia to lepiacou páskou a majú niečo, čo môže pripomínať loptičku a hrajú s tým v podstate bejzbol. Kubanci sú veľmi hrdý národ. Je to krajina, ktorá má jeden z najlepších pomerov medzi počtom obyvateľov a počtom olympijských medailí. Práve šport bol niekedy taká priepustka počas toho socializmu alebo komunizmu, alebo fidelizmu, alebo ako nazveme ten režim, ktorý tam fungoval, tak bol takou priepustkou na vycestovanie. Takže veľmi silná motivácia pre kubánskych športovcov ako byť dobrý v tom svojom športe. Táto fotografia je havanský. Bejzbolový tím sa volá, že Industriales, majú také I veľké tlačené vo svojom symbole a tak ich nazval inak Ernesto Che Guevara. Industriales znamená, že priemyselníci. To sa tak akože hodilo do toho obdobia, kedy vznikol. Kubánci takto oslavujú, keď sa zadarí nejaké to víťazstvo. Inak tam vidíme na tej fotke, že chlapec drží nejakú tú krabičku v strede v ruke. V takých malých tetrapakových baleniach, ako vy kúpujete deťom juicy na 10, predávajú rum. Čiže veľmi také praktické balenie. V úvodzovkách môžete deťom pribaliť do školy. Samozrejme si robím srandu, ale teda, že takéto malé tetrapakové balenie, ako si tu na Slovensku kúpite nejaký juicík, tak tam si kúpite vlastne rum. Nezáleží na tom, že či máte peniaze, nemáte peniaze, nejaký magič, baterky a proste, že tancuje sa až do rána. Stále vládne na Kube taká tá pohoda, klídek, tabáček. Ešte stále je tam relatívne málo aut, to znamená, že po uliciach až tak veľa ich nepremáva. Hojdacie kreslo je takmer povinná výbava každej domácnosti. A hovorí sa tiež o Kubáncoch, že sú najlepší automechanici na svete, že naozaj dokážu zdrôtovať alebo opraviť takmer nemožné. Tu napríklad na tejto fotografii vidíme, ako keby sa dve lady zrazili. Hej, to je pozvárané dve lady. Nazvem to, že 7-dverová lada, keď rátam aj ten kufor. Takže to je taká lada rodinného charakteru. Naozaj tí Kubanci dokážu proste, že takmer nemožné. No a už keď tie auta teda z nich povybrakovali všetko, čo sa dalo, tak jednoducho dorazí nejaký štátny automobil, ktorý ich už zoberie na šrotovisko. Havana má dosť takú, možno, že nie práve lichotivú prezivku, že rozpadávajúca sa krása, ale treba povedať, že Havana spravila za posledné obdobie naozaj veľký kus práce, že aj hlavne peniaze, ktoré tam investovalo UNESCO, aby zachránilo to tú historickú časť, tak sa podpísali pod tie budovy, ktoré naozaj že dostali nový šat. Keď aj tu na tejto fotke vidíme pána, ktorý sedí na balkóne, ktorému chýba nejaká proste základná časť toho balkóna, ale naozaj Kubanci sa nestresujú. Proste on si vyložil nejakú tú stoličku a jednoducho pohoda, klídek, tabáček je hlavné heslo celého ostrova. Hojdacie kreslo je naozaj základom každej domácnosti a teda, že tie budovy naozaj postupne dostávajú nový šat a teda premalovávajú sa, opravujú sa, snažia sa zachovať ako taký ten charakter koloniálneho mesta, ktorým teda Havana je. Sa pozeráme na staré námestie, ktoré tiež je kompletne vynovené. Niekedy v 80. rokoch tam bolo smetisko napríklad. Tak vás niekedy pozdravia Kubánci, častokrát sa snažia prilákať vašu pozornosť, tak pozor, aby ste potom neskončili takto, prípadne výsledok nejakého toho cmukania. Malecón, na ktorý sa pozeráme na tejto fotke, jednou z najznámejších promenád vôbec v Havane. Častokrát môžeme vidieť takéto scény, že chalani skáču z Malecónu alebo tých skál priamo do Atlantiku. Treba na to dávať pozor, tam tie prúdy sú veľmi zradné a oni vedia, že kde, takže neodporúčam úplne, že každému tam skákať. Malecón vyzerá asi takto, veľa ľudí je trošku sklamaných z celej tej situácie, predstavujú si Malecón, o ktorom sa spieva v piesňach, je opísaný vo viacerých, ja neviem, poviedkách, toľko veľa sa o ňom rozpráva, tak si ho skôr predstavujú ako nejakú promenádu plnú lavičiek, zelene a podobne. A teda Malecón je skôr takto betonový múrik, ale má pre domácich taký skôr symbolický význam. Ja by som povedala, že Malecón funguje ako akýsi Facebook. Tam sa ľudia stretávajú, rozprávajú, odovzdávajú si dôležité informácie a proste žijú tam taký ten v úvodzovkách sociálny život, ale naozaj. Na konci alebo na druhej strane Malecónu, alebo ako to závisí, ako to opíšeme, sa nachádza jedna z najväčších alebo jeden z najväčších komplexov pevností vôbec Latinskej Ameriky, pevnosť El Morro s majákom. A keď si všimneme, tak z Malecónu zvyknú aj takto rybári loviť. Ono častokrát, keď sa pozrieme na tú morskú hladinu, tak keď sme boli niekde na Jadrane, tak možno, že je to plné lodičiek, jachtičiek a podobne. A to je to prázdne, pretože naozaj veľmi málo plavidiel má povolenie vôbec vyskytovať sa na mori, aby náhodou neubzikli do Spojených štátov, ktoré sú relatívne blízke Havane. Takže väčšina rybárov takto loví priamo z múrika toho Malecónu. A keďže Kubanci sú veľmi zhovorčivým národom, tak sa aj radi s vami porozprávajú, prípadne ak donesiete nejakú fľašku rumu, tak hneď máte o pár priateľov navyše. Havane aj dosť veľa budov, žiaľ Bohu, padlo. Tu máme takú fotografiu, kde vidno, ako vyriešili architektonicky tú situáciu, že medzi dve budovy staré na Malecóne kliesnili akúsi náhradu modernú budovy, ktorá tam spadla. No a teda pevnosť, na ktorú sa takmer každý asi chce ísť pozrieť, pretože je od nej krásny výhľad na celú Havanu, na celý Malecón a teda samozrejme aj na kapitolách, na starú Havanu. Stará Havana má niekoľko námestí na seba naviazaných. Toto je jedno z nich. Na fotke sa pozeráme na tzv. Námestie katedrály, na ktorom sa nachádza katedrála, tzv. Kubánske baroko, sa hovorí tomuto architektonickému štýlu. Vo vnútri tá katedrála je relatívne chudobnejšieho rázu, pretože predsa len proste niekoľko desaťročí toho režimu spravilo, že viaceré aj také sakrálne predmety sa buď vytratili, rozpredali, alebo nejakým spôsobom postrácali. Vraví sa, že jeden jediný moment, kedy si Fidel Castro vymenil tú svoju vojenskú uniformu za oblek a kravatu, bolo, keď prišiel pápež navštíviť Kubu. Takže vznikla z toho aj táto fotografia. No a pred napríklad aj katedrálou vás častokrát vítajú takéto kubánky, ktoré sa vám snažia dať pusu, alebo tzv. Cuc za cuc. To sú normálne jedni z prvých živnostníčiek, sú to, ktoré dostali oficiálne povolenie z vlády, že sa môžu akože boskávať s turistami, aby si sa cítili lepšie, mali možno že lepší dojem z Kuby, z dovolenky a podobne. Takže oni vám dajú cuc a budú chcieť od vás cuc. Oficiálne na Kube kolujú dve meny. Jedna je tzv. Kubánske peso, ktorého približná hodnota by sme možno, že mohli porovnať nejakej českej, slovenskej korune. A potom kolujú tzv. Cuci alebo kuky, čo sú tzv. Konvertibilné pesa. Také niečo ako voľakedy boli u nás tuzexové bony. Aj keď teda na Kube sú tie cuci oveľa viacej rozšírené, ako boli u nás tie bony. Takže tieto dámy vás môžu poboskať a teda za jeden taký cuc dostanete aj, teda vypýtajú si od vás nejaký ten poplatok. Nevydajú vám žiadny doklad zo nejakej e-kasy, ale vašim jediným daňovým dokladom je vlastne ich pery otlačené na vašom líci, aby vás už ďalšie neotravovali a zároveň oni platia, že paušálne dane z toho, že vás boskávajú. Takže veľmi zaujímavý biznis. Takto sa potom tešia, keď si niečo zarobia. Neviem, koľko kilov rúžu minú, tak priemere mesačne. Ďalšie námestie v tej starej Havani, ako spomíname, je tam niekoľko na seba naviazaných. Oficiálne sa zvykne hovoriť o štyroch. Prvé bolo námestie katedrály. Toto je tzv. Námestie zbraní, ktoré je známe možno, že aj takýmto ako keby, že knižným trhom použitých kníh. Prípadne kúsok odtiaľ sa nachádza taká vežička s sochou Inés de Bobadilla, ktorá sa stala symbolom značky Havana Club, ktorú si aj v realite môžete pozrieť potom v Mestskom múzeu, takzvanom Dome guvernéra. Bola to historická postava manželka jedného guvernéra. No a teda takto aj vyzerá ten Dom guvernéra, kde bývali španielskí guvernéri. Hudba sa vinie takmer všetkými ulicami, či už starej Havany, alebo možno aj trošku ďalej, prípadne takéto ako kebyže nácviky karnevalových sprievodov, kde teda chodia ulicami a roznášajú dobrú náladu. Tretie v poradí námestie je tzv. Františkánske. Pozeráme sa na Františkánsky kostol, ktorý síce dnes už je odsvetený a slúži ako taký kultúrny stánok, ale teda pôvodne to bol Františkánsky kostol, pri ktorom stojí tento tiež architektonický skôr z koloniálneho obdobia, tzv. Dom obchodu alebo burzy. Sem sa všetok ten tovar, ktorý prinášali lode, vyložil, nacenil sa, určili sa rôzne dane, clá a poplatky a potom sa prenášal do zbytku mesta. Možno, že aj na takéto ulice v neskoršom ako koloniálnom čase sa pozeral samotný Ernest Hemingway. Historici uvádzajú, že v Havane strávil všeho všudy, lebo samozrejme on prichádzal, odchádzal okolo 8 rokov svojho života a práve v tomto bare takto postával a popíjal svoj známy drink, ktorý dodnes, ako kebyže robí dobré meno barmanom, nielen na Kube, ale po celom svete a volá sa, že daiquiri. Daiquiri je drtený ľad, limetka, cukor a rum. A vravia legendy o tom, že keď Ernest Hemingway prvýkrát prišiel do tohto podniku, tak sa pýta barmana, že čo robíš? No, daiquiri. A že to čo je? No, drtený ľad, limetka, cukor a rum. To by som si dal. Počuj, ja som ale diabetik, ja by som nemal cukor. Takže to, že by nemal alkohol, to je druhá vec, ale... No a barman vraví, že no a keď dám preč cukor, tak tomu nápoj bude niečo chýbať. Tak Ernest Hemingway veľmi pohotovo odpovedal, že dobre, tak tam dolej dvojnásobok rumu. A tak vlastne vzniklo tzv. Papa daiquiri. Takže ak chcete vyskúšať svojho barmana, že či sa vyzná dobre svojmu umeniu, tak okrem klasického daiquiri, ktorý je teda drtený lát, limetka, cukor a rum, môžete si objednať aj papa daiquiri, ktoré je teda to isté, ale bez cukru a s dvojitou dávkou rumu. Vraví sa, že Ernest Hemingway dodnes drží akože svetový rekord, možno, že nejakí Slováci ho prekonali, ale nevieme o tom, že vypil 13 takých daiquiri za sebou a potom ho už na fúriku viezli do jeho hotela, kde býval pár ulic nižšie. Vraví sa, že jeden jediný moment, kedy sa oficiálne stretol Ernest Hemingway s Fidelom Castrom, bolo, keď Ernest Hemingway usporiadal také rybárske preteky a poprosil vtedy významného mladého politika Fidela Castra, aby tam odovzdával hlavnú cenu, ale že vraj na poslednú chvíľu sa Fidel Castro pretekov rozhodol zúčastniť a samozrejme zhodou okolností vyhral, takže mu ako keby že hlavnú cenu predával Ernest Hemingway. Inak rok na to potom Ernest Hemingway spáchal samovraždu. Druhý taký podnik, ktorý navštevoval Ernest Hemingway a tým pádom sa preslávil, je Bodeguita del Medio, kde v relatívne malom priestore, aj keď dnes je už rozšírený o reštauračnú časť a ľudia sa tam takto na steny podpisujú. Je to taká frančíza, to znamená, že bodegity máte takmer po celom svete. Bola dokonca jedna aj v Bratislave nejaký čas. Myslím, že stále je jedna v Prahe. Ja som naposledy bola, myslím, že v Buenos Aires v Argentíne. Takže máte viacero takéhoto konceptu Bodeguita del Medio, ale tá pôvodná, originálna pochádza práve odtiaľto z Havany. Ako vidíme na fotke, je to relatívne malý priestor, kde sa teda robí takéto najznámejšie Hemingwayovo mojito a teda, že je rozšírená aj o takú reštauračnú časť. Ako inak by to bolo, kebyže Havana sa nepresláví aj nočným životom, že vraj sa tu nachádza najväčší akože počtom pracujúcich ľudí kabaret na svete. Volá sa, že Tropicana, funguje od 30. rokov 20. storočia, kedy viac menej Američania chodili na Tropicanu, pretože v Amerike bol zakázaný alkohol, tak si chodili naozaj veľmi krátkým letom z Miami, tak povediať, vyhodiť z kopítka z Miami do Havany, kde v Havane teda nielenže konzumovali alkohol, ale teda mali radi aj krásne mladé mulatky, prípadne dámy, keď povedali pánom, že idem zlatičko iba na predĺžený víkend do Havany na nákupy, tak určite niektoré z nich nepohrdli ani krásnymi mladými mulatmi v Havane. No a dodnes je to show, ktorá v kabaretnom vystúpení každý večer ako kebyže zabáva turistov alebo aj rôzne kolektívy kubanských robotníkov, ktoré to dostávajú od štátu. Takže na tejto mape vidíme trochu, že sme boli v Havane a naše kroky by mali smerovať do najzápadnejšej provincie ostrova Piñal del Río, ktorá je známa takouto červenou železitou pôdou, prípadne tzv. Mogotmi. Mogoty sú také vápencové útvary, pripomínajúce kopce. Do niektorých sa dá aj dostať dnu, ako napríklad do tohto na fotografii, takzvaná indiánska jaskyňa, v ktorej teda tečie rieka, dá sa tam plaviť. Prípadne niektoré mogoty vyzerajú aj takto. Tento mogot je že vraj z počinu, keď Fidel Castro dorazil do údolia Viňales a naozaj sa mu tam veľmi páčilo, že je to taká panenská príroda, tak nakázal miestnemu umelcovi Leovi Hildo González sa volal ten pán, aby časť toho mogotu očistila. Namaloval tam muráliu, je to táto nástená malba, ktorá má znázorňovať vývoj alebo prehistorický vývoj človeka od minulosti po súčasnosť. Preto na tej fotke akože vidíme dinosauria po ľavej strane a teda až človeka po pravej strane. Dole je postavená reštaurácia, kde si môžete dať typické kubánske jedlo. Ono tých kubánskych typických jedál je viacero, tak toto je jedno z nich. Je to braučové s takouto rýžou, ktoré sa hovorí, že Mauri a kresťania. Mauri akože tie čierne fazulky a tá zafarbená rýža od toho akože kresťania. K tomu nejaké mladé, dobre pomaly prepečené braučové mäsko. Ono, že toto prasiatko ešte netuší, čo ho čaká. Prípadne môžete v údolí Viňales zažiť aj takýto kus volov, ktorý tá používajú na, ako taký dopravný prostriedok, ako my niekedy hovoríme, že v lete na saniach. Tak aj tu vidíme pána na tej fotke, ktorý sa na tých saniach prepravuje z bodu A do bodu B. A teda tento pár volov sa tradične používa hlavne na poľnohospodárske účely, a to na oranie pôdy, ktorá má byť prevzdušná, že prievzdušná, to je vlastne akože kvalitou toho, aby sa tam dal pestovať najkvalitnejší tabak na svete. Takže veľmi, že hovoril Fidel Castro, že keby to orali traktormi, ktoré sú ťažké, tak tú pôdu akože zadusia a preto sa to orie takýmto tradičným spôsobom už teda, by som povedala, že desiatky rokov. Druhým faktorom, prečo ten tabak je taký unikátny, je zloženie pôdy. Vidíme, že teda obsahuje zvýšené percentuálne zastúpenie železa. No tak to vyzerá, keď taký mladý tabak rastie, trošku možno, že to pripomína špenát, ale oveľa väčšie listy. Tak to vyzerá taká sušiareň tabaková, v ktorej sa teda zbierajú tie tabakové listy. To je väčšinou mužská práca a ženská práca býva tie listy uviazať zelené, keď sa pozbierajú a postupne takto, keď sa vysušia, vyzerá po zbere v tej sušiarni tabakovej a výsledný produkt teda máme tie celosvetovo známe ručne balené kubánske cigary. Sa dokonca pozeráme na ruky najznámejšieho kubánskeho šúlača. To je pán Cueto, ktorý drží rekord zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov a to je 80 metrov ručne šúlaná dlhá cigara, ktorú vyšúlal pri príležitosti 80-ky Fidela Castra. Takže 80 metrov dlhá cigara. On má niekoľko rekordov v Guinnessovej knihe. Myslím, že najprv nejakú 14-metrovú, potom nejakú vyše 20-metrovú vyšúlal. Takže on šúla, jeho cigary majú nevypočítateľnú hodnotu. On šúla pre rôznych arabských šejkov, premiérov, prezidentov a podobne. Takže takto pod jeho rukami sa pozeráme na celý ten proces výroby cigár. No a jedno z najznámejších, aj keď nie, že vraj štatisticky podľa počtu kusov predaných cigár, nie najpredávanejšou značkou je Cohiba, ale teda relatívne asi jedna z najznámejších možno, že značiek. Je to relatívne mladá značka Cohiby. Tomuto pánovi sme asi úplne ruku nepodali. V každom prípade znova pohoda, klidek, tabáček. Veľa ľudí možno, že sklame, že sa cigary nešúľajú na stehne nejakej mladej spotenej mulatky a na takých drevených doštičkách, aj keď tento pán na fotografii podľa tvaru tej cigary si ju pravdepodobne na svojom vlastnom stehne šúľal. No a potom ideálne zakončenie vášho výletu v údolí Vyňálech, ktoré je tiež pod patronátom UNESCO a teda kde sa pestuje ten najlepší ževraj tabak na svete, môže byť takýto. Máte krásny výhľad na to údolie vzadu s tými mogotmi, vápencovými kopcami, ktoré tiež niekedy vravia, že slonie chrbty, lebo keď si dáte trošku rumu, tak možno, že z diaľky vám budú pripomínať slony blížiace sa k vám, otvorená fľaša rumu a nejaké tie cigárky a môžete tak nejako meditovať. Celé to údolie má aj takú svoju mikroklímu, hlavne v ranných hodinách, tam býva dosť vlhko a to je v podstate zárukou toho celého procesu, nielen sušenia tabaku, ale aj fermentovania zároveň, aby dosiahli takú homogénnu v podstate nielen farbu, ale aj kvalitatívnu, ako keby, že ten proces fermentácie. Takže to sme boli v najzápadnejšej provincii, ktorá na tej našej mape by bola žltá, Piñal del Río sa volá, alebo takom nejakom mojom veľmi voľnom preklade by to bolo, že Borovicový háj pri rieke, názov tej provincie. Presúvame sa ďalej na východ do oblasti Península de Zapata, čo by zase v mojom veľmi voľnom preklade bolo, že oblasť Baganže alebo Topánky, lebo celý ten poloostrov pripomína jednu veľkú topánku a ideme práve do ústia zátoky, ktorá dostala pomenovanie, že zátoka svíň. Ale teda ešte predtým sa zastavíme v takej tej močaristej krajine, ktorá je typická práve pre túto chránenú krajinnú oblasť Península de Zapata, ktorá je zároveň prirodzeným prostredím pre endemické zviera. Kubánsky krokodil sa volá, že krokodil rombifer. Vyzerá asi takto. Toto je približne trojročný jedinec. Je to, viete, pravdepodobne o tom, že najväčší alebo najpevnejší stisk zvieracej ríše našej planety má hyena škvrnitá a druhý najpevnejší stisk má krokodil. Preto, ak sa chcete k nemu priblížiť a nechcete prísť o nejaký ten prst, tak treba mu takto zaviazať ústa. Takže pozeráme sa na krokodila rombifera, ktorý je svojho druhu jedinečný, nachádzajúci sa iba na Kube. Môže sa dožívať až nejakých 80 rokov. Sa pozeráme na tých fotkách na dospelé jedince, ktoré sa často bijú o hierarchické postavenie svojej spoločnosti. Krokodíly sú podľa mňa oveľa ďalej vo vývoji v úvodzovkách ako človek v tom ponímaní, že krokodíl je jedno z najstarších kontinuálne žijúcich zvierat našej planéty z obdobia dinosaurov a teda, že koľkokrát si zuby vybije, toľkokrát mu dorastú. Hej, to ani človek nemá. My máme proste tie detské, dospelé, potom prípadne protézu, ale teda, že im tým pádom, že sa bijú o to hierarchické postavenie, že kto bude kedy jesť, tak po každom vybití zubov im dorastú. Samozrejme, že tie staršie kúsky už im nedorastajú zuby, ale tým mladým vlastne stále dorastajú. Ako som spomínala, na našej ceste sa posunieme v tomto regióne do tzv. Zátoky Svíň, kde je veľmi taká pekná belasá voda, takmer až gíčová, na rôzne šnorchlovanie, potápanie a podobne. Zátoka Svíň je miestom vylodenia Američanov, alebo teda tých proamericky zmýšľajúcich Kubáncov. Nevolá sa preto tak, že zátoka Svíň. Hej, veľa ľudí si myslí, že tam vylodili Američania, tak to nazvali zátoka Svíň. Nie. Keď sa tam prvýkrát vylodili Španieli, tak hovoria legendy, že na pobreží sa páslo ďalšie endemické zviera Kuby, sa volá, že chutia, alebo my to prekladáme ako potkan stromový. Je to ale veľmi čistý bylinožravec, neviem, prečo to voláme, že potkan, ale taký je oficiálny názov. No a z diaľky tie chutias, alebo tie potkany stromové, pripomínali divé prasiatka a preto Španieli nazvali tú zátoku, že zátoka Svíň. Veľmi blízko odtiaľ sa nachádza aj najväčší cenot Kuby. Cenot mi je možno, že typický a známy polostrov Yucatán hneď vedľa v Mexiku, ale aj Kuba má svoje cenoty. Trošku možno, že pripomínajú také morské oka, ale cenot vzniká vlastne zvetrávaním krajnej proste scenérie, pôsobením tlaku spodnej morskej vody a zároveň sladkej vody. A vytvára sa teda akási nádoba, ktorá sa vyplní vodou a keďže to je voda zmiešaná sladká aj s tlakmi tej slanej vody, tak je to niečo, ako by ste sa kúpali v santovke. Taká slano-sladká voda. No a teda tu sa nachádza v tej zátoke Svíň najhlbšie cenote Kuby, zvyknú uvádzať okolo 70 metrov hĺbka tohto prírodného úkazu. Kúsok odtiaľ sa nachádza ďalšia provincia Cienfuegos, ktorá má možno, že zo všetkých tých provincií taký najkrajší šat, že je to trošku také protežované mesto. Nachádza sa tu strategický priemysel, chemický, farmaceutický, najväčšie cementárne na Kube, takže preto, tak ako možno, že u nás boli niekedy že protežované banské mesta, tak na Kube je práve Cienfuegos mestom, ktoré možno, že je také viacej opravené, vymalované, proste, že sa o ňu tak trošku viacej starajú, aby ľudia nemali dôvod odchádzať do havary, do hlavného mesta, ale aby sa sústredili napríklad aj nejakí inžinieri zo Cienfuegos a pomáhali rozvíjať tam priemysel. Na tejto fotografii vidíme Benny More, je že vraj dodnes neprekonaný hlas Kuby, jeden známy spevák 50. rokov 20. storočia, ktorý teda úplne nepochádza zo Cienfuegos, ale teda aj v Cienfuegos nejaký čas žil a aj Cienfuegos venoval viacero svojich piesní, takže je taký milovaný práve v tomto meste. A asi najväčšia taká atrakcia, ktorú takmer každý zberateľ fotiek chce mať zo Cienfuegos, je tento palác, ktorý vravia, že má architektonické prvky maurského systému a je to v podstate, niektorí tomu hovoria ako kubánsky Taj Mahal, že je stavba postavená z lásky a pre lásku. Je to svadobný dar, ktorý postavil otec pre svoju dcéru. Takýto pekný výhľad, takmer až gíčový západ slnka z toho paláca del Valle, tak sa ten palác volá, môže sa nám naskytnúť, ak sme v Cienfuegos pri západe slnka. No a kúsok od Cienfuegos je ďalšia provincia, Santi Espiritu sa volá tá provincia s hlavným mestom Santi Espiritus, ale drýva väčšina turistov sa zvykne zastaviť v meste Trinidad, takom akože najkoloniálnejšom meste Kuby. Niekedy sa ľudia pýtajú, že čo má spoločne Trinidad a Tobago, tak v podstate nič, zhoda názvov. Trinidad je trojica, čiže na tej mape vidíme možno, že trochu Trinidad a Tobago tu dole, sú to ostrovy Malých Antil, A Trinidad ako mesto by bolo niekde tu na tej mape v provincii Santi Espiritus. Hlavne na meste mesta Trinidad je tiež pod patronátom UNESCO. Je to veľmi koloniálne mesto, naozaj pekne zachovalé. Častokrát ľudia vyhlasujú ako jedno z najfotogenickejších miest vôbec celého zájazdu, kde teda sa môžete prechádzať ulicami naozaj takým koloniálnym rázom, charakterom. Niekedy bolo Trinidad veľmi bohatým mestom, hlavne čo sa týka prepravy otrokov. A keďže vďaka, nazvime to, že nejakým kubánskemu odboju na konci 19. storočia Kuba získala nezávislosť od Španielska a teda aj tí otroci sa vzbúrili proti svojim plantážnikom, niektorým, tak práve Trinidad prišlo o takú tú svoju nejakú moc, bohatstvo a všetko, čo vlastne ten kolonializmus znamenal. A preto tí Trindadčania si museli vymyslieť iný zdroj obživy. A tak dnes v Trindade nájdete napríklad veľa umelcov, ktorí aj rôznym takým naivným umením, častokrát veľmi farebným, sa vás snažia prilákať do svojich domácností. A to je zároveň aj pre nás taká výhoda, že sa môžeme zastaviť a pozrieť v domácnosti, ako žijú Kubánci. Ako som už spomínala, Kubánci sú veľmi zhovorčivým národom, takže dá sa s nimi pokecať pri nejakom tom pivku a porozprávať o takmer všetkom možnom. Trinidad sa nachádza kúsok od pláže, zvykne sa udávať 18 kilometrov, takže pozeráme sa na Karibik, v ktorom sa dá trošku osviežiť. Toto je výhľad z môjho okna na tejto fotke. Vidíte, že ešte stále, možno, že fotografia spravená okolo 10. do obeda, že tie lehátka sú relatívne voľné, že nemusíte ako niekde v Turecku utekať ráno o 7. si obsadiť lehátka, ale že naozaj tá pláž je relatívne voľná, takže taká pohoda, klídek, tabáček tu vládne. Z Trinidadu sa presunieme do tretieho najväčšieho mesta Kuby, to je mesto Camagüey, ktorému sa tiež hovorí aj mesto bicyklov, ktoré je tiež v zozname UNESCO, a to z toho dôvodu, že je postavené ako taký labyrint, má zaujímavú históriu a tá mu vlastne zabezpečila ten prenos do zoznamu UNESCO v tom ponímaní, že mesto bolo založené ako prístav, tzv. Puerto Príncipe, ale častokrát bolo prepadávané práve pirátmi a tak sa španielská správa rozhodla, že mesto celé ako kebyže presťahujú, postavia na novo a postavia ho ako labyrint. Že keď raz do ňoho piráti vojdu, tak aby už tak ľahko nenašli cestu späť. V absolútnom centre mesta stojí posvetný strom Sejba. To je ten na obrázku viac menej jediný, okrem tých v nastavaných kochlíkoch. Tak to má taká tradícia. Aj Havane je taká stará Sejba, že vždy, keď sa založilo mesto, tak sa zasadila Sejba. To je miestny hrdina na tejto fotografii. Ignacio Agramonte sa volá. A teda on bojoval za nielen nezávislosť Kuby od Španielska, ale aj nezávislosť Camagüey od zbytku Kuby. Naozaj, Kubánci, čím viac jete na východ, by som povedala, že sú takí menej skazení možno, že tým turizmom, alebo veľmi taký príjemný. Z Camagüey pochádza aj Kubánec, ktorý bude pravdepodobne ako prvý vyhlásený za svätého, Pater Olayo, ktorý teda pôsobil v Camagüey počas morovej epidémie a pomáhal tam hlavne deťom, ktorí prišli o rodičov, že ich zamestnal alebo vybavil im v rôznych remeselných dielňach, že ich zobrali ako takých tovarišov a akože nenaučili ich čítať a písať, ale zachránili ich tým, že ich naučil nejakému remeslu, čo bolo v tom čase dôležitejšie. A teda pôsobil práve v tomto kostole s kláštorom, ktorý je na fotografii v žltej farbe. Camagüey je aj najväčším chovateľom hovädzieho dobytka, takže typické jedlo pre Camagüey je hovädzie, ako taká falošná sviečková s rýžou a s nejakou to oblohou. Veľmi inak obľúbená na Kube je rýža na rôzne spôsoby. Z Camagüey sa presúvame do prvého hlavného mesta Kuby a dnes druhého najväčšieho mesta Kuby, to je Santiago de Cuba. Ja tak zvyčajne hovorím vám, že z Černoskieva. Santiago de Cuba je mesto s percentuálne najvyšším zastúpením černoskej populácie. Toto však treba, by som povedala, že Fidelovi alebo komukoľvek nechať, že na Kube nejaký pojem diskriminácia alebo podobne nehovorím, že úplne vymazaný, ale naozaj sa im to podarilo za tých niekoľko desiatok rokov proste, že veľmi dobre ukočírovať, že tie, dokonca niekedy sa zatváralo za to, že keď ste niekomu povedali, že ty si neger alebo podobne. Takže naozaj, ak sú aj tí Kubánci všelijako premiešaní, tak aj tie rodiny, častokrát v rodine máte bieleho, čierneho, žltého, ružového, takže veľmi sú, by sa dalo povedať, že taký liberálny, alebo veľmi tak dobre je tam, dobre vzťahy panujú, by sa dalo povedať, že medzi aj černochmi, belochmi, že v krajinách, možno, že ako aj Spojené štáty, by sa dalo povedať, že možno, že je väčšia v niektorých oblastiach diskriminácia ako na samotnej Kube. A práve tu v Santiago de Cuba vznikla kubánska revolúcia 26. júla 1953, 26. júl je dodnes štátnym sviatkom Kuby, tak tu nájdete takéto rôzne plagáty a nápisy a nech žije Fidela, nech žije Raúl. A teda, keď ešte bol napríklad George Bush pri moci, tak hovorili o ňom ako jednom z najväčších teroristov napríklad. Toto je tiež veľmi zaujímavé, že na Kube takmer nikde nemáte billboardy, čo je veľmi fajn, lebo keď cestujete, tak vám nič nezavadzia vo výhľade. Hej, na Slovensku cestujete a hlavne pri veľkých mestách máte billboard, billboard, billboard a teda nám to tak možno, že trochu kází vo výhľade na okolitú krajinu. Na Kube je pár billboardov, väčšinou reklamujúcich nejaké tie myšlienky socializmu a podobne. Čiže relatívne málo zobrazovaný Fidel Castro, ktorého naozaj billboardy veľmi, veľmi ťažko nájdete. Toto je miesto, kde začala kubánska revolúcia, tzv. Kasárne Moncada, ktoré sú takto akože rozstrieľané, že je vraj ešte z toho obdobia. A práve na tomto mieste, to je hlavné námestie v Santiagu, na tom modrom balkóniku na fotografii, tak v pozadí Fidel Castro aj revolúciu akože úspešne ukončil 1. januára 1959. Čiže tak ako má aj Slovenská republika štátny sviatok 1. januára vznik Slovenskej republiky, tak aj Kubánci majú 1. januára štátny sviatok. A to je víťazstvo kubánskej revolúcie, takže Silvester sa oslavuje 31. a 1. nemusíte ísť do práce, lebo je štátny sviatok. Táto budova niekedy patrila Bakardiovcom. Bakardiovci boli tiež náruživí cestovatelia. A tak podobne možno, že ako my si nosíme domov suveníry, tak aj Bakardiovci si nosili nejaké suveníry a keď už ich mali veľa, tak otvorili akože prvé verejne sprístupnené múzeum na Kube v tomto ich dome a dodnes je to teda Mestské múzeum. Santiago ako celý východ sa hovorí, že naozaj žije hudbou, že takmer každý Kubánec, čo chytí do rúk ako nejaký hudobný nástroj, tak dokáže z neho vyľudiť naozaj proste života schopné rytmy. Keď nie je kde, tak sa trénuje dokonca aj v parku, ako napríklad tento pán. Prípadne pozrite sa, ako sú naozaj vynaliezaví tí Kubánci. Aj tento si z nejakej buginy prerobil ako taký vozík a nesie svoju veľkú basu, ako vidieť na fotografii. No a do proste, že vysokého veku tí Kubánci si dokážu úplne, že život užívať. Kuba spolu s Japonskom sa radia medzi krajiny, kde sa ľudia, alebo že kde majú najviac ľudí štatisticky, ktorí sa dožili cez 100 rokov. Takže ako vravím, tá pohoda, klidek, tabáček, možno, že majú niečo s tým dočinenia. Je to zároveň Santiago de Cuba aj miesto, kde odpočíva José Martí, otec kubánskeho národa, práve na tomto cintoríne. Na tomto cintoríne inak odpočíva aj Fidel Castro, tu je pochovaný v Santiagu. A pri hrobe José Martího sa takto strieda vlastne čestná stráž každú pol hodinu. Takí mladí kadeti, na Kube je povinná vojenská služba, tak takto v podstate pochodujú za rytmu takej elégie, hudobného doprovodu, elégia na José Martího. Na tomto cintoríne sa nachádza aj hrob napríklad Bacardiho, ktorý je v tvare pyramídy, pretože teda on, keď bol veľkým cestovateľom a navštívil pyramídy v Egypte, tak povedal, že ak raz zomrie, tak chce mať hrobku v tvare pyramídy. Je to cintorín plný mramoru. Kubanci milujú stať v radoch. To, čo my nenávidíme, že strácame čas, tak dnes už na Kube akože internet relatívne je, ale niekedy, keď nebol, tak práve rady boli ako taký hlavný server informácií. To bolo proste miesto, keď ste čakali na autobus, kľudne pol hodinu aj hodinu. Vidíme na tej fotografii autobusovú zástavku, ale nemá uvedené ani aké autobusy chodia, ani o koľkej. Takže proste príjete na zastávku, postavíte sa a čakáte. No a práve tento čas je vhodný na také small talks, proste také krátke dialógy, počas ktorých sa dozviete, že kde kúpiť zemiaky, kde zohnať rifle, kde vybaviť nejakú pečiatku na úrade, kto vám pomôže s tým, kto má kontakt tam. Tak ako sa niekedy u nás hovorilo, že nikde nič není, ale všetci všetko majú, tak podobne to funguje aj na Kube. Takže znova pohoda, klidek, tabáček, tento pán už má niečo odpitého asi v živote. A teda, že aj pre psov majú takéto hojdacie kreslá, ktoré tam, alebo hojdacie proste kreslo, kde si môže oddychnúť. Mojím populárnou hrou na Kube je domino. Väčšinou inak hrávajú muži, väčšinou susedia medzi sebou. Domino je u nás považované za akúsi detskú hru, možno že až takmer naivnú. Ale na Kube je to geniálna hra, kde sa naozaj prejavujú rôzne vášne a je to hra, pri ktorej sa väčšinou stretnú susedia a počas tej hry si môžete povedať takmer úplne všetko. Hej, môžete zanadávať susedovi, že aký to je proste hulvát, alebo čo robí zle, alebo prečo parkuje tam, kde parkuje, alebo a všetko, čo sa odohrá v domine, zostáva v domine. To znamená, že geniálne si tak prevetrajú také tie vzťahy susedské. Hej, že my ideme množe domov a nadávame doma na suseda, ale tuto tie vzťahy sa takto, že perfektne prevetrajú, lebo naozaj to, čo poviete počas domina susedovi, sa neurazí. A zároveň aj vy mu môžete vykričať nejaké svoje veci a tak vyfiltrovať nejaké tie proste nezhody, ktoré by ste mohli mať. Takže naozaj, ja by som domino úplne zaviedla ako povinný šport medzi susedmi. Tu je taká klasická situácia, by sme mohli povedať, že kubánska pracovná doba, Kubánci pracujú, samozrejme hrajú domino, ale sú v práci. Na tejto fotografii je vidno, že zazvonil telefón a iba niekto dvihol slúchadko a položil naspäť. Hej, akože kto ich ruší proste v domine. Takže to je taká tá pracovná morálka. Pre tento dôvod bolo Santiago prvým hlavným mestom, vybraté ako hlavné mesto Kuby, lebo má geniálny prístup z mora. Je taký veľmi členitý prístav. To znamená, že ak by ste boli pirátom, tak by ste netušili, že ako to mesto je rozložené. Táto fotka je z pevnosti, ktorá vlastne strážila celé to mesto, takže kvôli tomu toto bolo, že ako hlavné mesto. Kúsok od Santiago de Cuba sa nachádza bazilika vlastne patronky Kuby, panenky Márie Medenej, ktorá na tej fotografii je tak hore, trošku ju priblížim. Má takýto žltý šat, akože medený, keďže ona ako kebyže pôvodne chránila, úplne pôvodne rybárov, ale neskôr baníkov v baniach na meď, ktoré sa nachádzajú v okolí. A na Kube existuje také veľmi zaujímavé náboženstvo, sa volá, že Santeria, a je to akési premostenie kresťanstva s starými africkými kultami. Hovorí sa o tom, že prináša šťastie priniesť jej slnečnice, takže aj my kupujeme slnečnice po ceste. Dokonca sa vraví o tom, že veľmi promptne a rýchlo tá panenka Mária Medená plní rôzne priania, želania a že aj samotný Ernest Hemingway akože nechcem povedať, že si od nej vypýtal Nobelovú cenu, ale vraví sa, že potom z vďaky bol zaniesť práve do tejto baziliky Nobelovú cenu za literatúru, keď dostal. Neskôr tú cenu ukradli, ale teda akože bol ju zaniesť. Kúsok od Santiago de Cuba sa nachádza najsuchšia provincia s názvom Guantánamo. My asi najviac poznáme tú americkú vojenskú základňu Guantánamo, ktorú som dala do takého štvorčeka na tej mape, aj keď ona je oveľa menšia, len som ju dala do takého štvorčeka, aby sme ju tam lepšie videli. Teda vítajú nás možno aj takéto nápisy, že vítajte v Guantáname. Ako spomínam, je to najsuchšia provincia Kuby, takže vidíme tam aj takéto sukulenty, prípadne tam máme aj nejaké prirodzené straty v skupine. Takéto krásne plážičky, takmer bez žiadnych turistov. Toto na východe domáci nám ponúkajú všetko možné, čo majú. Trošku taká popoluška Kuby, tento východ, že relatívne chudobná oblasť. Takže kokosy, prípadne čerstvé ulovené rybky, červené banány. Treba skontrolovať stav vozidla. pretože nás čaká taká relatívne náročná cesta cez také kopce. Ale je to jediná oblasť na Kube, kde sa pestuje kakao. Ja držím v ruke kakaový plot, ktorý takto vyzerá, keď je dozretý, respektíve keď dozrieva, keď je dozretý takýto žlto-hnedastý. Keď ho otvorím, tak obsahuje kakaové bôby, ktoré teda keď rozrýznem, taký jeden kakaový bôb, tak to vo vnútri je vlastne 100% kakao a to biele okolo je vlastne kakaové maslo. Je to oblasť, kde sa pestuje aj káva, veľmi známa kubánska káva, síce nedosahuje možno, že také úspechy ako nejaká brazílska káva, ale teda aj kubánska káva má svojich fanúšikov. Takto tam vlastne ľudia bývajú. Pozeráme sa na kuchyňu jednej pani v takej nejakej pančuške nám robí kávu. Sú to domy väčšinou bez elektriky, respektíve teraz im tam nainštalovali solárne panely, ktoré im tak trošku stačí na nejaké rádio, že nezapnete na ten solárny panel zase proste 400 prístrojov. No a keď sa prehupneme na druhú stranu, tak sa nachádzame v najstaršom meste na Kube. Hovorila som, že prvé, alebo najstaršie, alebo prvé hlavné mesto je Santiago de Cuba a vôbec prvé založené mesto na Kube je Baracoa. Úplne na takom východnom cípe celého ostrova Slobody. Je to miesto, kde väčšina historikov sa asi zhoduje na tom, že sa priplavil aj samotný Krištof Kolumbus, takže má tu takú sochu a v miestnej katedrále môžete vidieť kríž, takzvaný Cruz de Parra, ktorým pravdepodobne Krištof Kolumbus hovoria, že krstil prvých indiánov. Zistilo sa to uhlíkovou metodou, že ten kríž má cez 500 rokov, takže sa zvykne uvádzať, že to bol kríž, ktorý mal Krištof Kolumbus na svojej lodi. Je to také trošku westernové mestečko. Ako som spomínala, veľa tých Kubáncov je hrdých na svojich olympijských šampiónov alebo zástupcov na olympiáde. Naozaj aj oni dosť veľa sa venujú takému kultu tela, takže častokrát ich vidíte behávať alebo fyzicky trénovať. No a trénujeme možno, že trochu aj my, pretože práve tu na východe sa nachádza Stolová hora. Stolovými horami je možno preslavená Venezuela alebo Kapské mesto v Juhoafrickej republike, ale aj tu na Kube majú Stolovú horu. Je tam trošku náročnejší terén, takýto bahnitý môže byť, ale po ceste môžete stretnúť takéto takzvané tisíc nôžky, ako vidieť na fotke, že je to taký červík, ktorý keď sa rozprestie, tak naozaj je relatívne dlhý. Alebo znova takým endemitom, žijúci v tejto oblasti, je takzvaný polymit, alebo takýto farebný slimáčik. No takýto krásny pohľad sa nám môže rozprestrieť z výšky tej Stolovej hory. Keď schádzame dole, tak v miestnej rieke Duába sa zvykneme okúpať. Je to síce horská rieka, ale keďže tam je všade teplo, taká tropická oblasť, tak je veľmi príjemne teplá na to, čo my máme predstavu, že horský potok. No a kto nechce, tak zostáva takto vegetiť na hoteli v pozadí s výhľadom na tú Stolovú horu, ktorá sa volá že El Yunque, čo znamená, že kovácka nákova alebo kovadlina. To znamená, že ona je po okrajoch veľmi úzka a v strede je široká, preto dostala to pomenovanie, že kovadlina. Ešte možno taká rozlúčka so Stolovou horou, takmer gíčový západ slnka. A kúsok odtiaľ, keď je dobrá cesta, sa dá doraziť až na pláž Maguana. Vidíte, že lehátka sú nedostatkovým tovarom, ale Kubánci sú vynaliezavý národ a takto z palmových listov nám spravili také lehátka, prechádzky po pláži, prípadne takéto veľmi jednoduché, ale chutné hostiny, homáre pečené priamo na pláži, rýža, fritované banány a šalátik, prípadne za posledné kubánske pesos si kúpime nejaké tie limetky, kubánsky rum, znova najlacnejší v tetrapaku, prípadne kubánsku kolu a teda máme ďalší taký typický kubánsky nápoj. Sme sa už rozprávali o daiquiri, mochite a toto by bola Cuba Libre. Takže aj miestni si hovoria, že či im niečo necháme. Alebo si môžete Bucanero, veľmi známe kubánske pivo. Zvyknú aj pivári hovoriť, že celkom fajn. Sú to pláže naozaj také vzdialené od toho hlavného masového turizmu, čiže nájdete na nich rôzne prasiatka sa pásť, kone pobehovať občas. A teda, ak máte šťastie, tak zažijete v Baracoa karnevaly. Tieto kolotoče by asi neprešli našou technickou kontrolou, ale teda hlavne, že deti sú happy. A naozaj tí Kubanci si dokážu ten život užiť, či už mladý, alebo pozrite sa na tieto fotky, pán už určite má niekoľko rôčikov za sebou, ale keď znieje hudba, tak proste všetky klby prestanú boleť a jednoducho, že vykrúca aj oveľa mladšie ročníky. Takou posledné roky alternatívou Varadéru býva práve oblasť Guardalavaca, pretože práve aj napríklad v meste Holguín, ktoré je hlavným mestom celej tej provincie, sa nachádza medzinárodné letisko. Guardalavaca má relatívne podobné pláže ako Varadero, biely piesok a dajme tomu také belase gíčové more. Ešte na ako kebyže predposlednej zastávke pred Varadérom sa zastavíme v Santa Clara, ktoré je hlavným mestom provincie Villa Clara. Je to miesto posledného odpočinku Ernesta Guevaru, ktorý teda pôvodne z Argentíny, ale bojoval počas kubanskej revolúcie. A práve toto je pamätník, ktorý slúži aj ako múzeum a zároveň slúži teda aj ako miesto posledného odpočinku nielen Ernesta, ale aj ostatných spolubojovníkov alebo spolupartizánov v boji. Rôzne takéto teda billboardy tam nájdeme. Veta, ktorú povedal Fidel, že chceme, aby ste boli ako Če, ako taký príklad ho udával. No úplne na záver si doprajeme oddych na tomto poloostrove, asi najznámejšom pre nás plážami, belasým morom a teda rôznymi hotelmi jeden za druhým, kde si môžete dopriať už zaslúžený oddych. Je to približne 20 km dlhý poloostrov, nie je úplne celý pieskový, ako vidíme na tejto fotografii, tam aj rôzne také skalnaté, dalo by sa povedať, že výbežky a teda či už si doprejete nejaký 5-hviezdičkový hotel, alebo sa dajú spraviť aj rôzne výlety na rôzne okolité, také malé ostrovčeky, kde sa v mangrovníkovom poraste môžete cítiť takmer sami. Prípadne si môžete aj nejakú svadbu zorganizovať a teda zobrať sa napríklad na Varadére alebo si takú tú úplne bodečku na záver vašej cesty dať plavbu s delfínmi. No a to bola zároveň aj posledná fotografia našej cesty po najväčšom ostrove Veľkých Antíl, ktorý poznáme pod menom Kuba. A ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za pozornosť. Moje meno je Katka Líšková a teším sa, ak sa stretneme niekde spoločne na cestách organizovaných cestovnou kanceláriou Bubo a teda boli ste na premietaní v klube Pod lampou. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz.